le processus électoral a lieu non et institué
labi i du bi joini ko di joddina ko hokkata lawol sigilaaji do fonditol mun to dum sendi cendan e tati jere fi tubaaki horako jangirde mawnede arande ni fedde hantune fonditol dereji mun funo waddan gandi ewtini do ko jol mun den ko himbe gombe no pilo horako gu be kawre nonnon sukabe e kolbe ndo kawre gambe paama gaccide joomun wadi gada gambe kolla sukabe ben moy fu ko wawta wadi ni he andal gal joomun woodi der fedde den gada mun mi ewtinto no talki din hokkiri lawol mun deni joomun no handi hoje gada mun be kokkete lawol moy fu ko watta filde to sukabe e kolbe fadde cuaki horako gu yottoto kawral tati mawdi fu wadama ko hoddi ni woni himbe nayo jehobe to cuaki horako gu e kokkete wakkati gan sigilaaji filde den jango sigilaaji din gasata gan ewtinaaki mun cuaki horako gu ni no watte jiego e lewru fevrier hitane duubi ujinaagi didi e sappo e jidi.
Les élections sont prévues pour la date du 6 février 2017.